V prvním díle jsem se zmínila o Damu, studiu na Damu a paní Vlastě Fabiánové. My jsme byli ročník, který byl rozdělený do tří skupin. Měli jsme pedagogy paní Vlastu Fabiánovou, pana Vítězslava Vejrašku, který se v té době stal také šéfem činohry Národního divadla, paní Libuši Peškovou. To byl takový trojúhelník, ve kterém jsme se měli střídat, ale úplně se to nepovedlo, takže vlastně to veliké štěstí mít paní Vlastu Fabiánovou jsme neměli všichni. Do dneška, když kolegyně Bibiana Šimonová v Budějovicích vzpomíná na Damu, tak je jí to líto. Vlasta Fabiánová učila na Damu 27 let, do roku 75. A protože sama neměla děti, tak nám věnovala všechno, co mohla ze svého volného času. V té době nebyl takový strašlivý rozptyl jako teď, aby herci běhali z jednoho seriálu do druhého, ale přesto točila poměrně hodně filmů a měla velký repertoár v Národním divadle. Nicméně vadila. Vlasta vadila zmíněným dámám jiným, které tam učili, včetně paní Pulpánové. A oni dlouho hledali důvod, jak ji vyhodit. Nakonec se to povedlo v tom 75. roce, vylítla ten samý den jako o ta sklenčka a bylo to bez udání důvodu. Dokonce někdo zaklepal na dveře té zkušebny, řekl, vyjděte ven, paní Fabiánová, ona říkala, já mám hodinu. Oni řekli, to je jedno, já tady mám kabelku, to je jedno, pojďte. A na vedení té katedry řekli, že má okamžitou výpověď, ani si tu kabelku nemohla vyzvednout. A to bylo pro nás, pro všechny, tak šokující. To už jsme dávno byli někde v divadlech, ale když jsme se to dozvěděli a bylo nás hodně, tak jsme marně přemýšleli, jak vlastně na to reagovat. Já jsem měla jednu velikou kliku v životě. Paní Vlasta byla jedna z prvních, že člověk ho potká, toho druhého člověka vzácného mládí, a pak s ním může být až do konce jeho dnů. My jsme natočili nějaká rádia, protože já jsem v roce 73, když jsem přišla do Plzně, tak jsem hned začala točit rozhlas a potom v Praze, ale v té době to byla, promiňte, zlatá éra rozhlasu, kdy třeba do Plzně mohli přijet pražští hosté do nějakého obsazení, mohli tam přenocovat a ráno zase třeba po frekvenci odjeli zpátky. Takže takhle, když dneska slyším, a to také běží, Gociho Král Jelenem, tak tam byla Daniela Kolářová, Láďa Mrkvička, Honza Přeučil, paní Vlasta Fabiánová, se kterou jsme v Plzni natočili Čechova Anu na krku. Takže já jsem měla to velké štěstí, že zrovna s paní Vlastou Fabiánovou byl nejenom rozhlas, ale posléze i divadlo Viola. O Violi ještě bude řeč, ale tohle byla nabídka na Modrou růži, na Exupéryho. Byly to vzpomínky paní Exupéryové, četba z korespondence se synem a tak dále. A paní Vlasta to dělala celý večer sama a já k tomu takového fámula, který tam čte data a citace třeba z Citadely. Byl to moc krásný večer, který jsme hráli mnoho let a dokonce z toho vznikla gramofonová deska, kterou vydal Suprafon. Tahle odbočka k paní Vlastě Fabiánové je tu proto, abych mohla zmínit její nevídanou noblesu. To už byla dáma hodně ve vysokém věku, s tlustými brýlemi, ona nikdy dobře neviděla, ale to už měla takové, jak se říká, lampy přímo. A jednou jsme hráli tu Modrou růži, já jsem přijela od někud a netušila jsem, že ty papíry, na kterých mám ta data napsána, že je nemám všechny. Takže jsme v tom prvním díle někam došli a najednou já jsem zjistila, že dál už to nemám a ještě zbývá třeba čtvrt hodiny. V té Viole to taky není úplně snadné, ale přesto já jsem se vytratila, abych se podívala, jestli to tam mám někde v zákulisí. Neměla jsem. Tak jsem si řekla, teď už je blbost se vracet zpátky. Já počkám na přestávku a omluvím se. přišla ta Vlasta, já jsem se strašně omlouvala. Ona se na mě tak podívala přes ty lampy a řekla, a víš, co mě napadlo? Že jsem se ti přestala líbit, tak si mě opustila. Ale k závisti je pro všechny, kteří tu Vlastu nezažili jako pedagoga, také to, že ona měla takové výroky surrealistické, takové nápady, dokonce i o lidech. Takže ta knížka Z toho růží v bidetu, to je název, který je Vlastin. Ne proto, že by věděla, že někdy napíšu knížku a budu o ní pokud možno takhle pěkně mluvit, ale ona takhle nazvala režiséra Alfréda Radoka. Ona říkala, víš, on je jako 100 růží v bidetu. To je i krása, i to druhé. Ona měla hlavně k nám holkám takové vejšplechty, které byly současně poučeními. Takže ona nám říkala, holky, vy musíte na tom jevišti vypadat a hrát tak, aby vás všichni chlapi v hledišti chtěli mít na klíně a všechny ženské v hledišti vás chtěli za kamarádku. A takhle oni to dělali s Danou Medřickou. Nemyslím si, že hlavním cílem jejich herectví bylo tohle, ale nakonec to tak dopadlo. Já když si vzpomenu na ty stovky repríz třeba Kočičí hry, což samo o sobě nechci posuzovat, ale jistě není ta nejlepší hra, která kdy byla na světě napsaná, ale jak oni to hráli, tak se to tou nejlepší hrou na těch skoro 700 repríz stalo. Nebo říkala holky, parfém můžete měnit jenom s novým milencem. To si taky pamatuju na celý život. Ale hlavně ta Vlasta vadila na té škole tím, že ona pořád měla takové skryté ideologické závady. My když jsme něco zkoušeli a ona tak na nás koukala a jak ona uměla být taková jako pateticky nadnesená a současně s velkým humorem, tak říkala, no to je kýbl bublin, to je kýbl bublin, to nikoho nezajímá. A pak ještě měla druhý takovýhle vejšplecht. My jabka plaveme. A co? A to, co posléze mě potkalo v životě také z tohoto hlediska, protože pochopitelně já jsem nikdy nebyla členkou partaje a někdy mě zachránil ten dělnický kádr, ale to bylo jenom ve škole, potom už ne v tom dalším životě. Tak jsem na tu Vlastu myslela a říkala si, tak řekla by, že to je kýbl bublin, nebo neřekla. A poslední historka o paní Vlastě Fabiánové, která se traduje po mnoho a mnoho generací a všichni si to přisvojují, že to je jejich, tak tahle historka byla opravdu naše, našeho ročníku. Paní Vlasta měla malinkého Fiata, 600, kam se tak jako pohodlně vešli dva lidi dopředu, dva dozadu, no ale to už měli kolena u brady. A ona nás tam našťouchala asi 7 vždycky. A když jsme měli dobrý den a dobře nám to šlo, tak jsme jeli k ní domů na kafičko a popovídat si ještě s jejím manželem Bohouškem Záhorským. A to byl vždycky ten šlehačkový dortík. Ona bydlela za Národním divadlem, jak je zadní vchod do Národního divadla. Čili z Damu, z té Karlovky, k tomu Národnímu divadlu to nebylo daleko. No ale u Národního divadla byly semafory. A my, jak jsme tam byli našťouchaní, tak ta Vlasta se zastavila na červenou a teď se temperamentně otočila, něco nám vyprávěla. No a ta světla se proměnila. A když to takhle bylo asi 3x, tak přišel policajt, zaťukal na okýnko a řekl, milostivá paní, víc barev už nemáme. Pak jsme měli mezi všemi profesory význačnými, dokonce dodnes učícími na Damu, jako Jan Císař nebo Jaroslav Vostrý, některé, které doteď ráda cituji, možná Jaroslav Vostrý. On kdysi řekl, pak když jsem mu po letech říkala, že ho cituji, tak říkala, já to taky cituju, tak to je celkem jedno. A ten citát zní takto. Všechno na světě už bylo řečeno, ale zřejmě nedostatečně, jak o tom svědčí stav lidstva. A s tímhletím heslem, s tímhletím praporem, jak si jít do divadla, to bylo dobré. A zvlášť na to člověk nezapomínal. Protože v době, kdy já jsem končila Damu, nebo končil náš ročník, to byl 67, už to všecko bobtnalo, už to všecko bylo takové, že se zakládala divadla, jako byl Semafor, Činoherní klub, Ypsilonka, v Brně Provázek, Viola. To všecko najednou nakvetlo a současně někde po tajmu jsme uviděli West Side Story. Nicméně se mnou osobně to bylo tak, že po nádherných letech v divadle Na zábradlí jsem tedy skončila Damu. Teď já jsem byla vystudovaná herečka, ale chtěla jsem režírovat. Na režírování zase jsem neměla tu aprobaci, protože to byla doba, kdy, to si mnozí posluchači jistě pamatují, kdy člověk nebyl-li někde zaměstnán nebo nebyl-li někde v angažmá, tak byl příživník. A zase být režisérem, to znamenalo mít vystudovanou tu školu, mít za sebou nějakou praxi a tak dále. A ten počet stálých režisérů v divadle byl velmi, velmi omezený. Ale v té době se přihodilo něco velmi vzácného a milého. A sice já jsem bydlela na Malé Straně. Můj tehdejší přítel, muzikolog Jaromír Paclt, vyměnil na Jánském Vršku byt svůj s Josefem Topolem. Jednak to bylo bydlení úžasné, potom jsme se sice dávno rozešli a já jsem tam uvízla 44 let na té Malé Straně. Takže já mám v životě dvě základní bydliště, ulice Na Dlouhém Lánu v Praze 6 a Jánský Vršek. Kromě tedy všech ubytoven, kde jsem po světě českém i zahraničním bydlela a těch bylo možná víc, nebo sešlo by se to na stejný počet let. Tak na té Malé Straně, tam samozřejmě byl člověk obklopen především v té době starými lidmi a studenty. To byl takový pražský Montmartre v té době. Dneska už by člověk těžko hledal někoho takového, i když se najdou jedinci, kteří tam stále bydlí, ale to je spíš jako proti všem. Nicméně v té době ta Malá Strana to byla vesnice. A já, když jsem šla do školy přes Karlův most, to znamená, spustila jsem se Nerudovou ulicí, přešla jsem Karlův most do Karlovy ulice, tak sousedky v domě říkali, ty už zase jdeš do města. Vyčítavě. Ta zvláštní domáckost, která tam byla, ta spočívala třeba v tom, že proti schodům na Jánském Vršku býval takový koloniál. A v tom koloniálu tam byl veliký sešit a staří lidé, kteří měli na to, aby se spustili třeba ze zhora z Hradčan až sem, anebo naopak z Malostranského náměstí vystoupali jenom tam, tak si tam nechávali vzkazy. A to byla úžasná kniha, protože tam třeba bylo Maruško, zas už mě bolej nohy. A druhý den ze spoda přišla Maruška a napsala, to je mi líto, Frantíku, mě taky. A zase se spustila dolů. Tak to byla tehdejší Malá Strana. Já jsem o tom napsala pár povídek, dokonce to natočil Český rozhlas a v té době pro mě ve snovém obsazení to natočila paní Blanka Bohdanová. Ta vůbec nevěděla, kdo jsem, já jsem v té době byla studentkou Damu. Ale zase, první setkání s paní Blankou Bohdanovou takovéhle a poslední setkání s paní Blankou Bohdanovou v inscenaci Gin ve Viole, kde ona s panem Somrem hráli přes 350 repríz toho Ginu a oba za to dostali v roce 2001 Thálie. A pak to ještě 10 let hráli. Chci jenom říci, že to štěstí potkávat lidi, to nebylo jenom, že je člověk potkal jednou a pak už nikdy, ale že to většinou mělo velký oblouk. Na té Malé Straně to ještě mělo další pokračování. My jsme ve škole měli velké štěstí a sice jako studenti jsme hráli Maškary v Konci masopustu. Adresa Národní divadlo, režie Otomar Krejče. To byla první inscenace této nádherné Topolovy hry a Luděk Nešleha, můj kolega z ročníku, hrál medvěda a já jsem hrála medvědici. A vždycky, když jsou někde fotografie z toho masopustu, tak já opravdu hrdě mohu ukázat prstíkem a říct, ta medvědice, to jsem já. My jsme měli na hlavách obrovité hlavy, které tenkrát dělal pan Koblasa. Jenomže on byl především sochař, takže krásnější pochopitelně bylo výtvarně, když jsme místo očí měli černé gázy. No a to člověk ale nevidí vůbec nic. Takže já jsem měla tu černou gázu a hrála jsem na vozembouch. A hrála jsem tak, jak si přál pan režisér, zuřivě jsem bouchala vozembouchem, až jsem málem urazila palec panu Rážovi. Tak jsem se mu hrozně omlouvala a po letech jsme se potkali znovu v rozhlase, znovu ve Viole a vždycky mě říkal, no ale pořád tam mám pocit modřiny. Ještě jedna odbočka. Já jsem si posléze zamilovala jeden z mála textů literárních, nikoli dramatických, Tennesseeho Williamse, a to se jmenuje Římské jaro paní Stoneové. A přála jsem si hodně dlouho, abych to mohla udělat na jevišti. A pak se to povedlo, povedlo se to ve Viole, v úžasném obsazení. Paní Stoneovou hrála Jana Preissová, tu starou kontesu, což je nevídaná role, hrála paní Nina Jiránková a byla to její poslední role. A toho Gigola hrál dnes jinak populární, ale úžasně Bob Jaškov. Jak říkám, ty kruhy se uzavírají. Jeden kruh se jmenuje Itálie a druhý kruh se jmenuje ta 60. léta, kdy třeba jedna z nejslavnějších inscenací, kterou jsem měla možnost v životě vidět na Českém divadle, to byla Radokova Hra o lásce a smrti, kde hlavní roli hrála paní Nina Jiránková. My jsme měli dvě velké aristokratky na jevištích a to byla Vlasta Fabiánová a Nina Jiránková. A s oběma byla možnost ty kruhy uzavřít. Na té malé straně to mělo taky takový moment, že člověk si řekl, když se podíval z toho okénka a viděl Strahovský klášter a Petřín, že není krásnější místo na světě. A to si myslím doteď. Takže potom v životě potkali člověka všelijaké momenty, všelijaká lákadla, kdy i byla úvaha, třeba lidi se mě ptají a nechtěla si někdy emigrovat. A v tu chvíli mě se vybaví to okýnko na tom Jánském vršku a byla to jedna z příčin, proč nikdy. Kromě pochopitelně lásky k jazyku, ale k tomu se určitě ještě dostaneme. A potom byla jedna vášeň, taky za toho komunismu hodně přiživovaná, a to bylo cestování a je cestování. Já jak mám 3 koruny a den volna, tak je nějaká vrtule nade mnou a já už někde jsem. To mám doteď. Když jsem si to pak zpětně uvědomovala, tak já jsem maturovala ze zeměpisu. A doteď si myslím, že to by také mohl být jeden z oborů, kterému bych se mohla věnovat. První cesta k moři, to jsem tenkrát toho svého partnera Jaromíra Paclta mučila, že chci k moři, protože jsem si přečetla Starce a moře a chtěla jsem k moři. Tak on mě koupil zájezd z CKM do tehdejšího NDR, do Stralsundu, tam někde nahoru. A já jsem uviděla moře. Ono to bylo v zimě, takže teplej kabát, čepice, jaksi žádná krása to nebyla. Ale ty vlny a ten pocit těch vzdáleností a té deváté, to bylo tak omamující, že vlastně každý rok se snažím, abych u moře mohla být. K těm mořím možná patří ještě taková úvaha, která jistě není objevná, ale když na ní člověk přijde dost brzo, tak má taky na život takové vodítko. A sice, že všechno se pozná ve srovnání. K tomuto cestování je úžasná záležitost. Protože přece jenom my si pořád myslíme, že jsme malá země, ale takový Finové řeknou, ale nás je 5 milionů, my jsme ještě menší a nepovažují se za malý národ v malé zemi. A když se vyjede za hranice, tehdy Československa, a najednou člověk zjistí, že opravdu těch lidí je na světě ještě hodně. To nebylo možné si tak uvědomit, když jsme tu byli zavření, když ty zprávy byly, jaký byly, a všechno bylo, že nejlepší a největší je v Sovětském svazu. Jediné, co byla absolutní pravda, že to Rusko má největší území ze všech zemí na světě. To je pravda. A tehdy jsem si řekla, já chci jednou vidět Sibiř, ať ten pocit mám. A tak jsem tam také byla. Ne tenkrát, já jsem tam byla vlastně nedávno. V roce 2008 jsem pracovala ve městě Surgut na Sibiři. Ale o tom někdy jindy. A teď malé překvapení. Ukázka z Modré růže. Ve Viole se tahle moje koláž z díla Antoana de Saint-Exupéryho hrála od roku 1982. Suprafon ji jako gramofonovou desku vydal v roce 1986. Hudba Jiří Stivín, účinkují Vlasta Fabiánová a Lída Engelová.
Lidé už nemají čas, aby něco nového poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel. Chceš-li mít přítele, choď si mě.
Co mám dělat?
No to musíš být hodně trpělivý. Sedneš si nejprve tady kousek ode mě. Takhle do trávy. Já se budu na tebe po očku dívat, ale ty nebudeš nic říkat. Řeč je pramenem nedorozumění. Ale za to si každý den budeš moci sednout o kousek blíž a blíž.
Druhý den přišel malý princ zas.
Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu, řekla Liška. Přijdeš-li například ve 4 hodiny odpoledne, už od 3 hodin budu šťastná. Čím víc čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve 4 hodiny už budu rozechvělá a neklidná. Objevím cenu štěstí. Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu mám vyzdobit své srdce. Je třeba zachovávat řád.
Co je to řád?
To je také něco, na co se moc zapomíná. Je to něco, co odlišuje jeden den od druhého. Jednu hodinu od druhé. Moji lovci například také zachovávají řád. Tančí každý čtvrtek s děvčaty z vesnice. Každý čtvrtek je tady pro mě nádherný den. Jdu si hezky na procházku, pomaloučku až do vinice. Kdyby moji lovci tančili kdykoliv, všechny dny by se podobaly jeden druhému, já bych potom vůbec neměla prázdniny.
A tak si malý princ ochočil Lišku. Se přiblížila hodina odchodu.
Budu plakat, řekla Liška.
No to je tvá vina. Já jsem ti přece nepřál nic zlého. Ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
A všem?
Ale budeš plakat.
Budu plakat.
Tak tím nic nezískáš.
Ale získám. Vzpomeň si na tu barvu obilí. A jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Přijdeš mi potom dát s Bohem a já ti dám dárek. Tajemství.
Malý princ odběhl podívat se ještě jednou na růže. Vy se mé růži vůbec nepodobáte. Vy ještě nic nejste, řekl jim. Nikdo si vás neochočil a vy jste si nikoho neochočili. Vy jste takové, jako byla má liška. Byla to jen liška podobná statisícům jiných lišek, ale stala se z ní má přítelkyně a teď je pro mě jediná na světě.
A růže byly celé zaražené.
Vy jste moc krásné, ale jste prázdné, řekli jim. Není možné pro vás umřít. Pravda, o mé růži by si obyčejný chodec mohl myslet, že se vám podobá, ale ona jediná je důležitější než vy všechny. Protože právě ji jsem zaléval.
Zaléval.
Ji jsem chránil zástěnou.
Zástěnou.
Protože jí jsem pozabíjel housenky.
Kromě dvou nebo tří, z kterých budou motýly.
Protože právě jí jsem poslouchal, jak naříkala nebo jak se chlubila, nebo dokonce, když někdy mlčela. Protože je to má růže.
Protože je to tvá růže.
A malý princ se vrátil k lišce. S Bohem.
S Bohem. Tady je to mé tajemství. Úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
Co je důležité, je očím neviditelné, opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá.
A pro ten čas, který si své růži věnoval, je ta tvá růže pro tebe tak důležitá, opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
Lidé už zapomněli na tuto pravdu. Ale ty na ní nesmíš zapomenout. Jsi navždycky zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi navždycky zodpovědný za svou růži.
Jsem navždycky zodpovědný za svou růži, opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
Opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.